Komentar tedna.
Od zadnjega komentarja tedna, ko sem pisal o novem papežu, se je zgodilo toliko dogodkov, da sem bil prav v dilemi, o čem bi pisal. Odločil sem se po nagibu srca. Napisal bom, kdaj sem bil prizadet in predvsem, kaj mi je dalo največ misliti v zadnjem obdobju. Različni dogodki in dejstva bodo osvetlili tudi junijski dan državnosti, ki je praznik, ko se spominjamo temeljev naše države in smo hvaležni za svojo domovino. Naj začnem z dogodki, ki so mi spodbudili k razmišljanju. Kriza v vseh svojih dimenzijah, še posebej gospodarska, se v Sloveniji vedno bolj poglablja, saj še vedno več kot 120 tisoč ljudi uradno brezposelnih. Koliko ljudi pa je v strahu, da bodo izgubili službo, pa niti dobro ne vemo. Veliko podjetij životari in nekatere se komaj preživljajo. Vedno več ljudi prosi hrano pri Rdečem križu in Karitasu. Mnogi tudi zapuščajo našo domovino. Samo v letu 2012 je 2000 ljudi odšlo v Nemčijo. Nekateri so našli delo v sosednji Avstriji, še posebej ljudje ob meji. Po poročanju dela je 12.300 Slovencev našlo zaposlitev v tej državi. Lahko govorimo o begu možganov? Mislim, da je dobro, da gre človek v tujino, da si nabere nove izkušnje, tudi v mednarodnem okolju. Še bolj pomembno je, ali bo ta človek prišel nazaj s temi izkušnjami ter novimi spoznanji. Imamo tako delovno okolje, da se bodo ti ljudje vračali domov? Mislim, da še ne. In to je resnično skrb zbujujoči podatek za našo prihodnost. So pa še nekatera druga dejstva, ki me skrbijo, če pogledam malo nazaj v preteklo obdobje in našo zgodovino. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo glede izbrisanih in naložilo Republiki Sloveniji, da uredi glede odškodnin. Odločitve sodišč je potrebno spoštovati, pa čeprav smo nevoljni in nas bo to veliko stalo. Po ceni ministrstva za notranje zadeve bi proračun v 4 letih skupaj izplačal 32,4 milijona evrov. Afera Patria dobiva vedno nove razsežnosti in nekateri akteri, med njimi tudi bivši predsednik vlade Janez Janša, so bili obsojeni. Če pa bodo pravnomočno obsojeni, bomo še videli. Torej, počakajmo s sodbami in z različnimi interpretacijami tega zgodovinskega procesa. Ne omenim zgled pred kratkim umrlega pomembnega italijanskega politika Giulia Andreottija, ki so ga pokopali 7. maja s pogrebom, ki je bil zasebne narave. Sodeloval je pri načrtovanju ustave po drugi svetovni vojni. Bil je 60 let član parlamenta, 7-kratni predsednik vlade, minister v 33 vladah in tudi dosmrtni senator. Veliko je pretrpel, saj se ga obtožili povezav z mafijo in so mu celo dali vzdevek princ teme. Zaradi tesnih odnosov z Vatikanom je dobil vzdevek Črni papež. Vpleten je bil v več korupcijskih škandalov, a so ga nazadnje vseh obtožb oprostili. Ob vseh procesih je vedno ponavljal, da je potrebno sodbe sodišč upoštevati. Najodmevnejši proces je bil proti koncu 90-ih let preteklega stoletja, ko so ga obsodili na 24 let zaporne kazni, ker naj bi naročil leta 1979 umor preiskovalnega novinarja. Prizivno sodišče je obsodbo leta 2003 razveljavilo. Lepo je, da je škof Rožman končno pokopan v Ljubljani, torej na sedežu škofije, ki jo je vodil v težkih časih. Čudim se, da še vedno mnogi državljani in državljanke Republike Slovenije ne vedo, kje in kdaj so bili pobiti njihovi dragi oziroma najdražji. Zakaj ne leva, ne desna vlada v vseh teh letih po osamosvojitvi ni tega uredila? Zakaj se to ne more urediti na civilizacijski način? Lahko samo ugibamo, zakaj ni možno. Eno možnih razlag in uvid v to vprašanje nam daje Ivan Oman, prvi predsednik Slovenske kmečke zveze in podpredsednik Demosa, ki je o trenutnem dogajanju v državi in o sprtosti Slovencev na televiziji dejal, da se očitno hoče zdrževati vzdušje latentne državljanske vojne. Komu to koristi, ne vem. Narodu prav gotovo ne. V zadnjih tednih smo bili priča dogajanju okoli nekdane direktorice Vegrada Hilde Tovšak. Lahko bi rekel, da skoraj na ravni resničnostnega šova. O delovanju policije oziroma nedelovanju sodstva in tožilstva so in bodo najbolj še dolgo razpravljali. Bodo sprejeli odločitev za svoje dejanja? Ljudje se zgražajo, se je oškodovala več tisoč delavcev tako iz Slovenije, kakor iz drugih republik bivše skupne države. Vprašanje pa je, kaj bo iz vsega tega? Se bo kaj spremenilo v naši državi? Za nas kristjani je pomembno, da obsodimo greh in ne grešnika. Torej obsojamo dejanje in ne osebe. Važno pa je tudi, da deluje pravna država, čeprav je naša glede tega na zelo nizki ravni. Lahko rečem, da sem zadovoljen, da je bil duhovnik Franci Frantal obsojen za svoje sprevržena dejanja, a za njega še vedno molim. Ne samo, da je bil obsojen na civilnem sodišču in bil v zaporu, ampak tudi, da ga je papež Benedikt XVI suspendiral. Torej, on ni več duhovnik. Čudim se, da slovenski mediji niso poročali o tem dogodku, ker je prvi duhovnik v Sloveniji, ki ga je odslovil papež iz duhovniških vrst. S tem bi povedali, da je tudi cerkveno slovensko začela resnično pot katarze, pot očiščevanja. Zakaj nočejo tega povedati, lahko samo ugibamo. Dodal bi, odlično, gospod Načkov, da vodite prenovo cerkve na slovenskem. V Sloveniji se čuti spopad v duhu, kdo bo koga med levico in desnico. Bivši finančni minister v Janševi vladi je v članku za finance zapisal, da so socialisti na pohodu in to podkrepi s tezo, da slovenska levica postaja najbolj nazadnjaška politična sila v državi. Še bolj pomembna, a žalostna novica za vse nas je, da je Slovenija najbolj skorumpirana dežela po izsledkih raziskave Ernst in Young. Kar 96% vprašanih slovenskih podjetnikov verjame, da je korupcija pri nas vsakdanja stvar. Za nami na lestvici skorumpiranosti so Kenija, Hrvaška, Nigerija, Ukrajina, Slovaška. Podatki iz te raziskave nam dajo misliti, pa čeprav se o njih govorijo zelo kratek čas. Toliko stvari se dogaja, da ne moremo niti vseh stvari procesirati. Prišle so nove afere in še bolj aktualne nove novice, s katerimi nas mediji bombardirajo, vse v duhu svobode in nujnosti informirane. Zaključil bi z dogodkom nagrado Bogenšperk, ki mi osebno prizadel. V mesecu aprilu smo imeli slovenski jezuiti posebno srečanje, ko smo obiskali grad Bogenšperk pri Litiji. Takrat je za nas jezuite poseben in slovenska javnost ne ve, zakaj je bilo tako. Zakaj to pišem? Bil sem prizadet zaradi delne resnice in neobjektivno informacijo o pregnanstvu jezuite na tem gradu. Na lepi tabli pred vhodom v čudovito obnovljen grad, ker je nakratko predstavljena zgodovina gradu, sem bral naslednje besede. Citiram. V izropani grad so se po koncu vojne za nekaj let vselili jezuiti. Je res? Da. Je to cela resnica? Ne. Nekaj več lahko preberemo na spletni strani v gradu, kjer piše, citiram, po odhodu nemške vojaške posadke ob koncu vojne leta 1945 in potem, ko je bila v gradu nekaj časa vojaška bolnišnica, je grad doživel svojo najnižjo točko, saj so ga v celoti izropali. V takšno stavbo so se leta 1949 za 15 let vselili menihi jezuiti. Ta meniški red je prišel iz Ljubljane, iz samostana svetega Jožefa na Poljanah. Grad z okolico pa so ti menihi vzdrževali, da ni nadalje propadel. Konec citata. Smo se jezuiti vselili? Da. A to je le delna resnica in velika manipulacija. Jezuiti smo šli tja ne zato, ker se nam je zahotelo. Ali ker nas je škof tja poslal. Ampak ker smo morali iti. Takratno oblast je jezuite izgnala iz Ljubljane. Ne vem, zakaj to nisem zapisali na tablo ali na spletno stran. Se bojimo lastne zgodovine? Na gradu so bile zelo težke razmere. Dva so brata, ki sta še živa in sta preživela obdobje na gradu, sta nam povedala, da ni bilo ne luči, ne vode v zropanem gradu. Po zimi je bilo hudo in zelo hladno. Varohi revolucije so zastraševali in blokirali domačine, da bi prinašali hrano. A nekateri ljudje so se uprli takemu pristopu. Jezuiti so se znašli, a so bili zaskrbljeni za usodo drugih sobratov po zaporih. Po vojni je bilo 18 od 48 slovenskih jezuitov zaprtih. Skupaj so preživeli v zaporu 52 let in 4 mesece. Lepa številka, kaj ne? Predvsem pa dolgo obdobje. To je celotna resnica o selitvi oziroma izgonu jezuitov na grad Bogenšperk. Ne bo med nami manj delnih in več celotnih resnic in predvsem manj manipulacij. Ta komentar sem začel s krizo, ki traja in traja. Pa vendar za nas kristjane ima kriza nek poseben pomen, da se soočimo z bistvenim za naše življenje in delovanje. Beseda kriza je prosto po črkah sestavljena iz dveh besed. Kri, samostalnik in za predlog. Zakaj oziroma za koga bi dali kri, torej življenje? Kaj je tisto, kar nas nosi, nam daje življenje? Kaj nas navdihuje za delovanje? Pomembno je vedeti tudi, kaj nas moti, žalosti in tudi jezi, pa bi radi spremenili. Biti v stiku z globokimi oziroma najglobljimi stvarmi, ki jih nosimo v svojem srcu, nas spodbujajo, da spreminjamo sebe in cerkev, ter posledično tudi družbo, da je bilo življenje v njej lepše, boljše in pravičnejše. Naj se to izrazi tudi o bližnjem državnem prazniku samostojne Slovenije.
Komentar tedna.